galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca ah 2 bisha maarso sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo ammaanay sida dadka ukrain ay isaga caabiyeen weerarka ruushka,
waxaan ukrain siinaynaa lacag ka badan $1 bilyan, taasoo ah taageero toos ah. Waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer ukrain xilli ay dalkooda difaacayaan, waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino.
Faahfaahinta khudbadda xalay uu madaxweynaha Maraykanka jeediyey ayaan idiin haynaa. Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
Shaqa adeer iyo waxaan go'andho jeexay jangaraada socodkii waxaan jeynaf macaaluule sidaasaan u yeelaa wuxuu jiifku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jariska xoorayay wuxuu jeen calaf oo libaaxa igu jibaadayay faadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Muddo 7 toddobaad ah kadib markii uu bilaabay duulaanka uu ku qaaday Ukrain, ayuu Ruushka Arbacada maanta ah sheegay in ciidankiisu ay qabsadeen magaaladii ugu horreysay oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee Ukrain. Magaalada Kherson oo ah magaalo ay ku nool yihiin 500,000 qof ayay Ruushku sheegteen inay maanta gacanta ku dhigeen. Magaaladan ayaa in yar xagga waqooyi ka jirta gobolka Crimea oo ay horey Ruushka uga qabsadeen Ukrain sanadkii 2014. hase yeeshee duqa magaaladan Kherson ayaa beeniyey sheegashada Ruushka, islamarkaana sheegay in magaaladu weli tahay magaalo Ukrain. Dhinaca kale, wararka laga helayo magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain ee Kharkiv ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen, islamarkaana uu halkaasi dagaal culus ka socdo. Sidoo kale, duqaynta dhinaca cirka ah ayaa weli ku socota magaaladaasi istaraatiijiga ah. Guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay maanta in duqaynta ay 24 saac ku dhinteen in ka badan 22 qof. magaalada Kiev ee caasimadda Ukrain ayaa xalay deganayd, mana jirin wax duqeyn ah oo ay dadku maqleen sida ay xaqiijiyeen wariyaasha halkaasi ka soo warramay. hase yeeshee cabsida ayaa ahayd mid aad u sarreysa. madaxweynaha Ukrain Zelenski ayaa isna maanta sheegay in 6 maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada Ruushka dileen in ka badan 5,000 oo askari. ma jirto war madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashadaasi. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Maraykanka u jeediyey khudbadda sanadlaha ah ee madaxda Maraykanka 12-kii biloodba mar kula hadlaan dadka Maraykanka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay ku weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, islamarkaana hawada Maraykanka ka mamnuucay duulimaadyada Ruushka. Biden waxa uu u sheegay mudanayaasha Kongareska Maraykanka in madaxweyne Putin uu si khaldan u cabiray weerarka uu ku qaaday Ukrain, isaga oo ammaanay iska caabinta ay ciidamada iyo shacabka Ukrain kala hortageen ciidanka Ruushka. isaga oo si toos ah ula hadlayay madaxweyne Putin ayuu Biden yiri, war uma haysid waxa soo socda. khudbaddii sanadlaha ee xalay uu jeediyey madaxweyne Biden ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo midaysay mudanayaasha kala qaybsan ee Kongareska Maraykanka, kuwaas oo si wada jir ah ugu istaagay uguna sacbiyey dadka reer Ukrain. dacwada ogayaasha dowladda federaalka Maraykanka ayaa lagu wadaa in Arbacada maanta ah ay jeediyaan bayaankii ugu horreeyey ee furitaanka dacwad oogista 400,000 qof oo looga shakisan yahay inay ka qayb galeen rabshadihii sanadkii hore ka dhacay xarunta Kongareska Maraykanka ee magaaladan Washington. tallaabadan ayaa noqon doonta bilowga tallaabadan ayaa noqon doonta bilowga dacwad maxkamadeynta boqolaal qof oo loo haysto arrintani. Gay Revid oo kasoo jeeda gobolka Texas ayaa noqon doona qofka ugu horreeya ee lagu bilaabi doono maxkamadeynta, waxaana uu ka mid yahay ilaa 750 qof oo ilaa iyo hadda dacwado lagu soo ogay, kuwaas oo looga shakisan yahay in ay door weyn ka ciyaareen weerarkii 6-dii bishii Janaayo ee sanadkii tagay ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku qaadeen xarunta Capitol Hill ee Kongareska Mareykanka. Eedaha dadkani loo haysto ayaa waxaa ka mid ah in ay hub la galeen xarunta, qarbudaad iyo weerar ay ku qaadeen xarun dowladeed. Ilaa iyo 200 oo ka mid ah eedaysanayaasha ayaa qirtay in ay weerarka ka qayb galeen. Weerarkii 6-dii Juun ee xarunta Capitol Hill ayaa rabshadihii ka dhashay waxaa ku dhintay ilaa iyo 4 qof iyo 1 sarkaal oo boliis ah. 4 askari oo ka mid ahaa ciidamadii difaaca ee xarunta ayaa iyaguna markii dambe isdilay. In ka badan 100 askari oo booliska ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen. Warkii caalamka ayaad dhegaysateen, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyey khudbadda uu madaxweynaha Mareykanka uu sanad walba mar dadweynaha uga warbixiyo xaaladda dalka ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo arrimaha dibadda. Khudbadda sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo khalalaase uu ka taagan yahay qaaradda Yurub kadib markii Ruushka uu ku duulay dalka Ukraine. Dhinaca gudahana waxaa Mareykanka weli ragaadinaya cudurka COVID-19. Wariyaha V O e da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dhegaystay khudbaddaasi, warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
Khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida uula tacaalay dalka Ruushka oo hadda weerar kula jira dalka Ukraine, dalka Ukraine oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo Maraykanku hormuud ka yahay. Madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka COVID-19. Waxa uu yidhi sanadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee State of the Union naga baajiyey xanuunka COVID-19, hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa. Intaas kadib ayuu isla markiiba gudagalay ka hadalka dagaalku Ruushku ku qaaday dalka dariska ah ee Ukraine.
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend.
Waxa uu yidhi 6 maalmood ka hor, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah, isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh, hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey. Waxa uu maleeyey in Ukraine uu dulmari karo dunidana ay u jabayso. Arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin. Waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine. Taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraada ayay abuuraan, ayuu yidhi Biden. Wayna sii wadayaan. Markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kala bixisaaba oo kor u sii kacaya, waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Mareykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. Waxa uu yiri weerarkii u dambeeyey Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin. Waxa uu diiday dadaalo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Putin ayaa isku dayey inuu NATO qaybiyo oo uu Mareykankana kala qaybiyo, hase yeeshee waanu diidnay. Waxa uu yiri xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia, waxaanan caawinay dadka reer Ukraine.
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. Annaga oo la shaqeynayna xulufadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo xoog badan. Waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. Cunaqabateyno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. Waa idiin soo soconnaa oo aan idinka cunaqabateyn doonaa dhammaan wax walba, ayuu yiri. Maruu ka hadlayey taageerada Ukraine waxa uu yiri,
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
Waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer ukrain xilli ay dalkooda difaacayaan, waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino. Biden ayaa yidhi ciidankeennu kuma jiraan dagaalka ukrain sida ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha NATO. Inkastoo laga yaabay in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka, laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog, ayuu yidhi. Mar uu ka hadlayay hoosu dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yidhi:
Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
Caawa, waxaan ku dhawaaqayaa in Maraykanku wada shaqayn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. Waxa uu yidhi Amerika ayaa hormood ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan ka soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah, diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Maraykanka amaba American Rescue Plan, ayuu yidhi. Qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. Waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
As I did 4 days ago, I've nominated the Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
Madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan 4 maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweenay bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. Waxa uu yidhi muddo 2 sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeenna. Waxa uu yidhi waan ogahay inaan daalannahay, oon cadhaysannahay, oon khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno, caawa waxaan odhan karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. Waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. Waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. Waxa uu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay qodobadii ugu waaweynaa ee khudbadii uu xalay jeediyey madaxweynaha Maraykanka. Sida caadiga ahba dalkan Maraykanka, xisbiga aan talada haynin ayaa iyaguna ka jawaaba khudbadda madaxweynaha markaasi talada hay. Sanadkan khudbadda madaxweyne Biden waxaa u jawaabtay Kim Reynolds oo ka tirsan xisbiga aanan talada haynin ee jamhuuriga. Kim Reynolds waa guddoomiyaha gobolka Iowa. Sahar Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixintan.
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa dagaalka ruushka ku qaaday Ukraine ku eedeysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee madaxweyne Biden inuu taasi sababay. Marwadan barasaabka ka ah gobolka Iowa oo naqdiyeysay khudbad sanadeedkii uu madaxweynaha Maraykanku xalayta ku xusayey qorshayaashiisa howleed ee soo socda iyo waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay ayaa istuul taagtay tiraba dhowr qodob oo ay ku tilmaantay guuldarooyin soo food saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka intii uu xilka hayay madaxweyne Joe Biden oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga. Waxay xustay in tallaabadii habqanka ahayd ee ciidamada Maraykanka lagaga soo saaray dalka Afghanistan sanadkii hore, taasi oo ay sheegtay inaanay sababin oo keliya dhimashada nafaha dad Maraykana, balse ay sidoo kale dhibaato gaarsiisay xulufadeena, cadowgana ay siisay fursad muhiim ah oo ay ku muuqdaan. Kim Reynolds, guddoomiyaha gobolka Iowa, ayaa sidoo kale madaxweyne Biden ku eedeysay faragelinta ruushka ku sameeyey Ukraine, waxaana sheegtay in ay siyaasiyiinta dimuqraadiga ah oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta Kongareesku inay ku mashquulsan yihiin arrimo yaryar oo sixitaanka siyaasadda, taasina ay baajisay in ciidamadu diyaar noqdaan. Iyadoo israacinaysa eedaha ay u soo jeedinaysa madaxweyne Biden iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Nancy Pelosi, ayay sheegtay:
The Speaker of the House recently warned our Olympic athletes not to speak out against China. And now Russia has launched an unprovoked full-scale military invasion of Ukraine.
Waxay tiri guddoomiyaha aqalka hoose ee wakiiladu waxay dhowaan uga digtay ciyaartoyga Maraykanka inay ka hadlaan China. Iminkana Ruushka ayaa gardarro duulaan milatariya kula kacay Ukraine, waana weerar ka dhana dimuqraadiyadda. xornimada iyo nidaamka sharciga ah. Haatan waa in dhammaan dadka Mareykanku midoobaan, isla markaana ay muujiyaan nidaad wanaagga ay u hayaan dadka geesiyaasha ah ee reer Ukrain, sida kartida leh ee ay dalkooda uga difaacayaan gardarrada uga imanaysa Putin, iyagoo u dagaalamaya xornimadooda. Mareyka hadlaysay arrimaha dhaqaalaha Mareykanka ayay guddoomiyaha gobolka Iowa sheegtay in madaxweynaha iyo dimuqraadiyiinta Kongareesku ay kharash aad u badan isticmaaleen sanadkii hore, haddana ay iska indhatirayaan arrimo badan oo haysta dalka Mareykanka amaba ay uga sii darayaan, gaar ahaan bay tiri sicir bararka dalka ka jira. Waxay intaasi raacisay in maamulka Biden looga digay isticmaalka trillion dollars oo ay keeni karaan sicir barar cirka isku sii shareera, sidoo kalena loo sheegay in siyaasad la'aanta tamarta guduhu ay keeni karto in shidaalku sii qaaliyoobo. Sidoo kale waxay ka hadashay arrimaha la xiriira xakamaynta xanuunka COVID-19 sida tallaalka iyo faafista fayraska, qaadashada maaska afka iyo sanka lagu xidho, iyo ardayda ku noqotay dugsiyada waxbarashada. Waxaa kale oo ay xustay guddoomiyaha gobolka Iowa in dadweynaha Mareykanku ka daaleen siyaasadda dabaqadaha ah ee laga sameynayo dalkan, oo sida ay sheegtay ay soo baxeen dad madaxda u sheegaya waxa ay sameynayaan iyo waxaanay sameynayn, sida ay u dhaqmayaan iyo sidaanay u dhaqmayn. Waxay sheegtay in ay ka daaleen dad iska dhigaya in ay hayaan qorshayaal lagula dagaalamayo cunsuriyadda oo dadka u sii kala soocaya jinsiyadahooda. Haweeneydan bara saabka ka gobolka Iowa oo da'deedu tahay 26 jir ayaa xilal hore oo siyaasadeed soo qabatay ka hor intaan loo dooran guddoomiyaha gobolka Iowa.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedisay. Haddaba waxaa khudbadda madaxweynaha Mareykanka ee xalay nala falanqaynaya Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia. Haruun Macruuf ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu madaxweyne Biden uga hadlay dagaalka dalka Ukraine.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Haruun. Khudbadda madaxweyne Biden waxaan u arkaa inay tahay khudbadaha madaxweyneyaasha Mareykanka ay ka jeediyeen xaaladda dalka State of the Union. Waxay ku sugan tahay inay noqon doonto kuwa ugu muhiimsan inay noqon doontaan u maleynaya. Khudbadaha noocani badanaaba waxay ku saabsanaan jireen xaaladda dalka gudihiisa, yani waxaa ka jira dhibaatooyin wanaagii waxaasba laga sheekay jiray, laakiin asiga waxaa la kulmay xaalad aad iyo aada u qulisan oo ka dhacday dibadda, oo ah dagaalka Ruushka uu kusoo qaaday Ukrainia, taasoo marka xataa khudbadiisii in la bedbedelo wax lagu kukorniyo wax laga jarjaro ay timid.
Waa gartay marka qalalaasaha Ukraine iyo qaabku u maamulay iyo isbahaysigu isku dubariday muxuu ka sheegay
madaxweyne Biden? Run ahaantii Google Big Sean buu u sameeyey arrinta Ruushka iyo Ukraine, yani arrin oo aad iyo aad anigu leeda mataqaana aan ula yaabay, oo ah yani inuu yiri yani waxaa weligeeda waxaa guuleysanaya, wuxuu yiri gobonimo weligeeda way ka gacan sarreynaysaa keligii tashiyaasha ama dadka ku amar ku taaglaya awoodda. Marka wuxuu muujinayay in qof kaliya taliyaa oo ku duulay dal maaragtay oo dimuqraadi ah oo qof kaliya ka talinin ayuu maaragtay ku tilmaamay, taasoo muujinaysa marka khudbadiisii oo dhan markuu ka warramay arrintan in reer Ukraine ay inkastoo laga taagroon yahay xagga dhaqaale, xag military, xag hub, xag wax kastaba laga taagroon yahay, inay maaragtay u bareereen inay iska difaacaan awooddaas oo aada iyo aada u ballaaran. Run ahaantii ilaa maanta 6 maalmood lama malaynaynin suga sheegaya madaxweynaha ama dunida oo dhan ma ay filanaynin. Putin qudhiisi ma uusan filanaynin, wuxuu islahaa waad ku tamashlayn doontaa within 2 maalmood gudeedibaad meesha oo dhan kuwa qabsanaysaa buu islahay. Marka tii way u suurtageli weyday in oo xataa wax xisaabtankiisii baa qaldanaa buu leeyahay. So wuxuu xisaabtamay tii way noqon kari weyday. Marka madaxweyne Biden sidiisiba waxa waaye, haddaa taariikhdiisa hataada yagtiin, waa qof arrimaha dibadda Mareykanka dadka mataqaanaa oo runtii lagala tashado oran jiray waagiisi hore, xataa madaxweyne Obama markuu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen wuxuu uga dhigtay wax kalama ahayn inuu ka kaalmayn doono arrimaha siyaasada dibadda wuuna ka kaalmayay runtii. Marka yani muddo gaaban ayuu Biden wuxuu sameeyey isbahaysi oo cajiib ah, wuxuu sameeyey isbahaysidii horey jirayna wuu soo nooyey. Masalan isbagaasha buurta NATO way kala daadsaneed, yani sanadihii aanu noogu dambeeyey maamulkii noogu dambeeyey wuu soo nooleeyey. Yani wuxuu ka dhigay inay hadda inay isjeclaadaan, ay wada shaqeeyaan, wuxuu kusoo kordhiyey yani reer Yurubo kale oo aan xataa markii dagaalo ay ka dhacaan dalalkooda ama deriskooda aan fanba u fiirin jirin oo maxaa yirahda neutral ka noqon jirayba ayuu kusoo daray, sida matalana Finland iyo Sweden iyo Switzerland ay ka mid tahay.
Dhinaca gudaha, aragtida dadweynaha ay ka qabaan sida uu u qabanayo shaqadiisa aada bay u hooseysaa, gaar ahaan cudurka COVID oo aada u soo saddex kacleeyay bilihii lasoo dhaafay, shaqooyinkii oo aan sidii la rabay u soconin, iyo barnaamijkii uu ugu magac daray Build Back Better oo aan la ansixinin. Marka maxay yihiin caqabadahan gudaha ee soo wajahay Biden? Muxuu ku sheegay khudbaddii xalay sida ugu hortegayo?
Biden runtii wuu sheegay dadweynaha Mareykanka, shacabka Mareykanka, yani wuu kala xaajooday yani arrimahaasi intuu ka qabtay iyo waxyaabaha hadda weli aan maaragtay laga salgaarin oo weli banidan. Yani asiga markii uu ku jiray tartanka, waxyaabaha uu ku tartanka ku galaayayba waxay ahayd maaragtay inuu runtii waxyaabo badan uu ka qabto dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada dalka gudihiisa inuu wax badan ka qabto. Laakiin ogowe yani masalan coronavirus arrimihiisi yani wuxuu kala kulmay yani dad badan baa iska soo hor istaagay, oo xataa isagoo helay oo yiri waa inaan maaragtay la tacaalnaa, waa inaan maqalnaa dhegeysanaa culamada sainsiga, waxayna faraan waa inaan yeelnaa. Yani ilaa 70 ka badan milyuun oo Maraykan ayaaba yiri ma istalaalayno, dhibaatooyin buu kala yimid. Hase ahaatee haddaad xusuusataan khudbadiisi bilowgeeda waxaa ku jiray inuu yiri sano ka hor yani markaan meeshan isugu nimid waaba isu imaan kari weyne, waayo waan kala baqaynay, laakiinse maanta waxaan isugu nimid howlkaani qolkaani qolkeeni anagoo aana xataa afka usana duubnayn. Taaquleedii runtii waxyaab laheeday waad arkayseen yani haddaad muuqaalada dad ku noqotaan ayagoo isshuminayo ishagareynaya arkaysaa. Marka dhanka COVID runtii wax weyn buu ka qabtay labada aqal. Wuxuu yiri haddaan wada shaqeyno aad gacani siisaan waxyaaba badan baa dalka ka bedeli karayna. Yani wuxuu yani ka codsaday masalan xataa in deeqda waxbarashada masalan la yiraahdo Bell Grant waa deeq fiican weeye, laakiin in la ballaariyo oo la ogolaado Maraykankii masaakiinta aan maaragtay ka bixi karen inay iska bixiyaan waxbarashada in wax la siiyo. Wuxuu yiri waa in laygu raaca in dadka lacagta leh milyaneerada inay qeybtooda bixiyaan. Masalan wuxuu ka codsaday in sare loo qaado masalan yani mushaarka maaragtay todobaadlayaasha in kor loo qaado oo la gaarsiiyo federaal ahaan ilaa in la gaarsiiyo saacadiiba 15. laakiin weli ayagii baa ku diidan waxyaabahan uu soo bandhigay uu leeyahay maanta war haddaan rabno inaan dalkan horumarino, dhaqaalihiisi aan horumarino, waa in yani bulshadeynii aan u ogolaada masalan in la siiyo fasax sanadlaa yani familiesku ayagoo la daygareynayo lacag la siiyo mushaarkooda uusan ka go-ayn ha la siiyo. Yani clean energy masalan maaragtay yani in la helo maaragtay dalka waxaasoo dhanba weydiistay oo laakiin waxaad moodaysa had iyo jeer caqabad bay ku tahay oo xataa in haddii la heli lahaa 2-3 ama hal xataa oo republikana inuu ku raaco mashaariicdan waxyaabo badan baa runtii dalka iska bedeli lahaa. Caqabadaasaa jirta.
Way, su-aashay ugu dambeysa, Biden wuxuu ballan qaaday inuu mideynayo dadweynaha Maraykanka, si kooban ma mideeyey?
Waa mideeyey, mana mideynin ayaa la dhihi karaa. Wuu mideeyey masalan hadda dhankan ku saabsan arrimaha dibadda, yani waa markii ugu horeysay oo senatoro iyo kongresmena oo republikana ku raacaan waxyaabahan uu dhowrkan bilood uu ku sameeyey yani Yurub iyo alaaskan ka taagan. Yani taa waxay tilmaan u tahay yani midnimadii, ilaa Biden hal sano buu madaxweyne yahay, marka waqti bay qaadanaysa. Dalkani waxaa soo maray xilli aad iyo aad u qallafsan oo la qayshay runtii si looga soo kabsado, mudday qaadanaysa, maalin laguma samayn karo yaabeen. Marka waxaa ii muuqda aniga yani runtii in maaragtay hadda ay arkayaan Maraykankii midnimadii oo asiga ku dhiisay mataqaana doorashada buu kusoo galay in ay wax kasoo isbaxayaan. Markaad eegtid sida oo maaragtay labadaa midood oo isugu soo dhaweeyey labada xisbi maaragtay.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhigay jaamacadda Safana ee gobolka Georgia, waxaana uu waramayay Haruun Macruuf. Aragtiyo kala duwan ayay dadka ka qabaan sanad iyo 40 maalmood markii uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden. Haddaba wixii u qabsoomay iyo wixii aanan u qabsoomin maamulka madaxweyne Biden intuu uu xafiiska joogay ayaa wariyaha v o eda Zahre Cabdi Axmed oo la hadashay qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida Minnesota, Columbus iyo Seattle, Washington ay warbixintan ku eegaysa.
tiro ka badan sanad iyo bil ayaa laga joogaa markii xafiiska loo dhaariyay madaxweynaha xilligan ee dalka Maraykanka Joe Biden. Wuxuu xafiiska yimid iyada oo dad badan oo soo galooti ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ay si weyn uga dhursugayaan talada inay ku soo noqdaan xisbiga Dimuqraadiga oo ay u arkayeen markaasi in rajadoodu ay ku jirto. haddaba muddadaasi kadib ma heleen dadkaasi rajadii ay naawulayeen markii uu guulaystay madaxweyne Biden. Qaasim Maxamed oo degan gobolka Minnesota una janjeera siyaasadda dhinaca xisbiga Jamhuuriga wuxuu dib u dhacyo waaweyn uu ku tilmaamay inay hareeyeen maamulkan intii uu talada dalkan hayay.
Ma filayo inay wax badan u qabsoomeen madaxweynaha. waxaa jira hal sharci oo la baaskareeyey unba wax weyn oo aan ognahay jira. waxaan oran karaa waa dowlad fadhiida markii laga eego dhinaca maamulka, dhaqaaladaha, siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan siyaasadda arrimaha dibadda. intaba anigu waxaan u arkaa inaysan jirin wax uu soo kordhiyey, bal iska badaaye inuu wax soo kordhiye. waddanka wuxuu geliyay xaalad runtii murugsan, ama la is oran karo waa maamul jahwareersan, sababtoo ah waad ogeyd hadda siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha uu ku bilaabay waxaa ka mid ahaa ka bixitaankii Afghanistan oo si runtii kala daadsan oo tabar yar oo daciifa iyo dhibaatadii ka dhacday waad ogeyd. waxaa ka mid ah arrimaha China iyo aan siyaasad dhinacna aan qaabilsanayn uu ilaa hadda kula dhaqmay. ma waxaa ka mid a tan Ukraine hadda waad aragta. waxaan oo dhan waxay u dhacayaan daciifnimada maamulka Maraykanka iyo hoggaankiis bay dhibaatadan oo dhan soo jeeday.
balse dhinaca kale dadka Soomaaliyeed qaarkood waxa ay qabaan fikrado aad uga duwan kana dheer tan uu qabo Qaasim Maxamed. Cabdiraxmaan Oje oo ku dhaqan gobolka Seattle, Washington ee dalkan Maraykanka, marka la eego madaxweyne Biden sida maamulkiisa uu uga jawaabay ayuu yiri xanuunka COVID-19-ka iyo dhaqaalihii la siinayay dadka uu saameeyay xanuunka COVID-19-ka iyo ganacsataduba waxay ahayd aragti aad muhiimadeeda u leh ayuu yiri, taasi oo si gaara dhaqaalahana kor loogu soo qaaday dadkana uu ugu hiliyay ayuu yiri maamulka Biden.
waxyaabaha dowladda Biden intuu jirtay u qabsoomay waxaa ka mid ah howlihii soo galootiga oo runtii aad u fududaaday oo dadkii ehladii kala maqnaa ay si fudud hadda isugu imaanayaan oo soo gelitaankii waddanka iyo bixintii fiisayaasha ay aada u fududaatay. sidoo kale dadka maaragtay laga tiro badan yahay ee minority-ga ah ee waddankan ku nool inay helaan xuquuqo aad u tiro badan oo in muddo ah xuquuqadaas ay lahaayeen. caabuqan COVID-19 dowladdan Biden waxay ula dadaashay si fiican oo ay dadkii shaqaalaha ahaa shaqooyinkii ka fariistay ay runtii ballanqaaday mushaaradii iyo ama dadka shaqala-aanta ku dhacday si ay mushaar u helaan, iyo weliba ilaalinta xanuunka iyo in ay dowladdan dowladdii ka horreysay uga fiicnayd culays badan ay saartay, iyo weliba dadka shaqaalaha ah oo helayay lacago ay noloshooda ku maareeyaan oo ay dowladda Biden ay runtii u fududeysay khaasatan dadka laga tiro badan yahay ama dadka minority-ga inay helaan.
Markii uu guuleystay Biden, ballanqaadyadii badnaa ee madaxweyne Biden uu sameeyay intii uu ku jiray ololaha doorasho, maxaa la oran karaa muddada sanadkan ay ka hirgaleen? Ismaaciil Maxamed waa qareen degan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Waxyaalayaasha uu hirgaleeyay sanadkii horeeyay waxa ka mid ahaa inuu yacni talaalada markuu soo galiyay dalkan COVID-19 ka cudurkii baa aad u soo galay madaxweynaha markuu xilka qabsaday markuu waxyaalayaashu ballan qaaday waxay ahayd inuu 100 million oo 100 kun inuu vaccination bixin doono within 100 bari gudaheeda yacni talaaladin aad buu push gareeyay runtii marka haddeer sanad kadib dadka Mareykanka ama population-ka ilaa 63% waa talaalka way qaateen marka runtii ka horta guulaha meelaha lagu qiimeeyay waa guusha inuu aad xoog badan u saaray culays in caafimaadka bulshada la ilaaliyo corona la iska ilaaliyo waxyaalaha kale oo suurtagal waxa ka mid ah
soo galootiga iyo haddaad fiirisid sidii uu u fiiriyay maamulkiisa marka loo barbardhigo maamulka ka horeeyayna maxaad ku qiyaasileed
soo galootiga runtii saameyn fiican buu ku lahaa aad iyo aad wanaagsan sawir socotii madaxweynihii ka horeeyay Trump runtii waxyaalayaal badan buu keenay waxa kalitaan ah uu yacni ka mid ahaayeen bankii dadkii cunaqabatiinta saarnay dadkii oo dalalkii tabadii wadan ahaa looga soconay cunaqabatiintii u saaray xaqiritaankii uu xaqooray dadka fursadooyinka ay ku heli jireen asylum inay codsadaan marka wadanka soo galaya dhahaan wadankeena nagu celinin dhibaatan ka carinaya duruuf dadkaas uu xaqiray iyo runtii immigration-ka guudba uu aad u xanibay uu ku adkeynayay dadka oo yacni danyarta ah dadka dalalka ka imaanaya si khaasatan dalalka muslimiinta ah runtii xaqiritaankaas dhan barto kor buu qaaday madaxweynahan wuuna ballan qaaday buu ku tartan ku jiray inuu xaqiritaankaas kor u qaado
kasokow in sanadkan oo keliya dowladda ay joogtay xafiiska haddana sanadkaasi ma ahayn mid deganaansho badan uu jiray oo waxaa hareeyay guud ahaanba dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka la tacaalista xanuunka COVID-19 iyo dhaqaalaha in uu liico oo cabsi badan ay ka jirtay sidoo kale waxay ahayd xiisadda bariga Yurub gaar ahaan arrinta Ukraine mid qaadatay bilihii la soo dhaafay waana mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee uu wajahay madaxweyne Biden muddadii sanadka ka badneyd ee xafiiska uu joogay talada dalkana uu gacanta ku hayay
aad ay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay soo jeedisay galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gordho waxaa idinku soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo ruushka ayaa xoojiyey duqeymaha uu ku hayo magaalooyinka waaweyn ee dalka ukraine iyadoo dagaalku u galay maalintii toddobaad ruushka waxa uu sheegay arbacada maanta ah in uu qabsaday magaalada ugu horeysa oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah magaaladan oo lagu magacaabo kherson oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof ayuu ruushku sheegay in ay maanta gacanta ku dhigeen waxaana magaaladan ay u dhowdahay oo ay in yar dhanka waqooyi kaga beegan tahay gobolka Crimea oo ah gobol uu ruushka ka qabsaday Ukraine sanadka 2014 dagaalo xoogan ayaa iyana lagu soo warramayaa inay hadda ka socdaan magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv halkaas oo ay ciidanka ruushka maanta galeen dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine oo kaashanaya shacabka ay iska caabin xoogan kala kulmeen ay ka horgeeyeen ciidanka ruushka suuqyada saamiga bariga dhexe ayaa arbacadii maanta kor u soo kacay kadib markii uu qiimaha shidaalka dunida uu cirka isku shareeray sababo la xiriira duulaanka uu ruushka ku qaaday Ukraine khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in cunqabateynta dhaqaale ee aadka u culus ee ku dhacday ruushka ay tahay sababta ugu weyn ee uu shidaalka kor ugu kacay halkii barmiil oo shidaal ah ama saliid ah ayaa maanta gaaray $110 qiimahaas oo ah kii ugu sarreeyay muddo 7 sano ah hogaamiyaha Hong Kong ayaa maanta sheegtay in ay xadidi doonto dhaqdhaqaaqa dadka inta lagu guda jiro baaritaanka xanuunka COVID-19 loogaga baarayo dhammaan shacabka ku nool Hong Kong saraakiisha caafimaadka Hong Kong ayaa sheegay in kiisaska dadka uu ku dhacayo cudurka ay celcelis ahaan maalintiiba kor u dhaafeen in ka badan 5,000 taas oo ah tiradii ugu badnayd Carrie Lam hogaamiyaha Hong Kong ayaa sheegtay in marka laga soo tago xadidaada dhaqdhaqaaqa dadka aysan jiri doonin xayiraad guud oo lagu soo rogi doono isu socodka gaadiidka cirka iyo dhulka ee gobolka Hong Kong ayaa qorsheynaysa in xanuunka COVID-19 ay bishan gudaheeda u gabaarto in ka badan 7 milyan oo ruux oo ah guud ahaan dadka ku nool jasiiradda. Aanu intaasi kaga gudubno warkii caalamka, halka aad nagala socotaana waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaa muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Golaha wadatashiga qaran ayaa dhowaan ku heshiiyey in doorashada aqalka hoose lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan Maaj ee aynu ku jirno, kadib markii uu fashilmay jadwalkii hore. Haddaba marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mid ah deegaan doorashada labaad, ma lagu soo gabagabayn karaa kuraasta harsan ee baarlamaanka muddada kooban ee loo cayimay? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Cabdicasiis.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xasan Kaafi qoyste oo ku salaama adigu ustaadka aada aan islaamiya. Intaas kadib waxaan aaminsanahay 15-ka cisho oo bishaan oo maanta kowda ah in lagu soo gabagabayn karo, sababtoo ah kuraasta taalla maanta marka la eego Puntland waxa ka harsan waa wax iska kooban oo waxa uu adkeed magaalada Boosaaso, ayadeena waa la soo saaray listiga, waxaana jadwalkiina waa la soo saaray. Sidoo kale to Gaalkacyo waa tala soo dejiyey shalay marka kuraasi ugu horreysay oo 5-ta bisha ilaa 6-ta bisha lagu qabanayo. Waxaana aaminsan inta hartana ilaa 10-ka bisha waa lagu qaban karaa, 15-ka bisha inay badan tahay aan aaminsanahay. Caqabad waxay ka imaan kartaa kuraasta taalla gedo, taasna si gooniya ayaa loo maarey karaa. Waad ra-iisul wasaaruhu oo guddi hadda uu sameeyey arrinkaas ka soo qiimeeya. Aniga waxaan qabaa xataa haddii guddigaas arrintaas ay ku adkaato in doorashadaas dib loo dhigo oo lala sugo markii dowlad cusub ay timaado oo xildhibaanada inta kale ay doortaan maaragtay madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka intaba.
Haye Axmed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sallallahu calaa sayidina Muxamedi wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ugu horeyn wariya qoyste waa ku salaamayaa adiga iyo idaacadda v o a ba. Aragtideyda aniga inaan lagu soo gabagabayn karin qabaa sababa jira awgood. Sideedabana waxaa jiiday inay doorashadu intaas jiidato keenay, weli waa taagan yihiin wixii doorashada ayadoo dhan inay jiido keenay. Caqabadaadka jira marka loo eego 15-ka beri Maarso inaan lagu soo gabagabayn karin qabaa, waxaana ku sababeynayaa Boosaaso khilaafkeedii weli waa jiraa, lama xalin. Madaxweynaha Boosaaso joogaa, kulamadii weli ku jiraa, natiijadii kama soo bixin, waxba liisa oo la soo saaray ma ahane. Wixii caqabaad ahaa oo ka jiray weli waa jiraan, waana wax intii ay doonto jiitami kara. Gedo xaaladeedu waa taaganta. Guddiga la diray oo ra-iisul wasaaruhu diray, haddii ay ayaga naftooda aragti qaataan, khilaafkii awalba ka jiray oo Jubbaland iyo madaxda federaalka ahaa waa jiraa, khilaafkii Jubbaland iyo dadka deegaanka ahaa waa jiraa oo lama xalin, khilaafkii madaxda federaalka dhexdooda ahaa oo aragtida kala duwan oo ay ka qabeen arrintaas ahaa weli waa jiraa. Intaasoo caqabadood oo ishuwan marka loo eego 15 beri wax ku xalsamaya aniga iyo lama eka.
Doktor Cabdicasiis, maxaa daliila oo aad u haysaa in doorashada ay ku soo idlaan karto 15-ka bishan?
Horta deegaan doorashada markii koowaad hal deegaan doorashadii dadku filayeen oo laakiin laba deegaan doorashada soo baxday sida heshiiska lagu gaaray. Labadaas deegaan doorasho walwalku wuxuu ka jiray dhowr deegaan. Haddaba labadii deegaan doorashadeedu way bilaabatay sida muuqata. Beledweyn kuraasta ugu horeeyay way soo baxday, wax caqabado jirana ma jiraan. Madaxweynihii baa tagay booqday. Puntland caqabad baa ka jirtay Boosaaso, isimadii baa xal u istaagay. Madaxweynihii baa jooga Boosaaso. Waxaa moodaa in taasna wax caqabada iska taagnayn. Runtiina sida aan maqlaayo iyo xogta aan helayana, wax caqabada oo carqalad ku noqon kara in doorashada ka dhacday deegaankaas inaysan jirin. Waxaa soo haray oo caqabad ka jirtay galmudug, caqabad kama jirin Gaalkacyo, caqabadtaas kama jirto sidaan qiyaasayo. Waana la soo saaray jadwalkii iyo sistemkii hadda doorashada ugu horeeyay dhacaysa 5-ta kursi mise 6-ta kursiba, 5-ta ilaa 6-ta bisha dhacaysa. Deegaan doorashada hadda caqabada ka taaganta waa midkii hore aan u sheegay, waa Garbaharrey. Garbaharrey waxay u baahan tahay xal gaara. Meeshaas hadda sistemkii Jubbaland kama shaqeeyo, dad qabaa ilaaha jooga. qabaailkaas sida saaxiibkay sheegay axmed go'aan kastoo maanta la qaato de waa mid caqabad ay u arki karaan federaalkii dad jooga oo madaxa oo interesti kuraasaas ka leh baa jira oo danaynaya kuraasaas in dhankooda ay marto jubbaland marka la eegana ayagana interesti gooniyay ka leeyihiin in kuraasaas dhankooda marto taas waxay keenaysaa yacni masaalix isdiidanna waa isku dhibay keenaysaa marka waxaan qabaa inta arrinka isku dhacna imaan lahaa iyo kala fogaansha ay imaan lahayd in kuraastaas dib loo dhigo waayo qabaailka halkaas degan hadda kismaayo lagu qabta doorashada ma ogola si xalka loo soo gabay xal loo gaaro degdega doorashan ay u dhacdo suuragalna maaha in loo soo raro muqdisho in loo soo raro marka xalka keliya aniga ii muuqda waxa weeye in la dhiso dowlad cusub in guddoon baarlamaan la doorto in la doorto maaragtay madaxweyne cusub dowladdaasna xalka iyo masiirka iyo qaabka loo dooran doono kuraasaas iyada qabato saas aawadeed waxaan aaminsanahay in lagu qaba karo deegaanada kore aan sheegay 15 inay kusoo gabagaboobi karto
axmed waa maqlaysaa cabdicasiis wuxuu ku doodayaa in muddada kooban ee la cayimay lagu soo gabagabayn karo doorashada adiga maxaad taas ku diidan tahay
waxaan adkeynayaa horta khilaafka jira waxa doorashada jiiday waa khilaaf iyo kala aragti duwanaasho kala aragti duwanaashihiina waa sii ballaartay maahane ma soo yaraan marna sooma yaraan aniga waxaan qabaa marka loo eego hadda hirshabeelloo kale kuraastii hiiraan kuraas badanaa ka dhiman mana caqabada la oo waa jiitamayaanoo xalka madaxweynuhu uu wado jiitana ku jira oo dadna waa xallinayaa waxna waa ka gudbaya markaas kadibna waxaa u dhiman jawhar oo iyaduna caqabaadkeeda wadato kuraasi taallo dhinaca marka loo eego puntland khilaaf siyaasiyaha ka jira khilaaf deegaanna waa ka jiraa doorashadayna ku sal leedahay inteeda badan intaasoo dhan marka laysku daro waxaa ka muuqata iyadoo liis la soo saaray caqabadii iyo khilaafkii iyo dagaaladii dhacayna xalkoodii uu weli madaxweynuhu ku jiro doorashadiina ay joogto in waxaa laga yaabaa intuu xalka la wadaba waqtiga doorashadu dhacdo yacni doorasho kama dhici doonto ma aha laakiin way jiitamaysaa caqabaad badana hor yaalla oo in laga gudbo ay tahay intan doorashadu dhicin marka loo eego intaasoo dhan oo jirta aragtida aan qabaahay inay jiitami doonto oo bisha ay dhammaysan doontaan horta anigu aaminsanahay ama ka bada doonto dhinaca jubbaland iyo gedo waa meel khilaaf badani hareeyey aniga solushinka doctor cabdicasiis saaxiibkay oo uu xalka asagu u dhigay weli xalkii haddeer lama gaarin oo lagama hadlin xalkana iyada nafteeda isku aragti lagama aha oo qaabka loo xallinaayo dib ha loo dhigo iyo ha lasoo hormariyo iyo muqdisho ha la geeyo iyo ha loo celiyo kismaayo iyo garbahaare ha lagu hayo intaasoo caqaba oo yacni aragtiyaho kala duwan haddeerba waa ka jiraan mid laysku raaci karo intoodaas inta laysu keeno oo intaasoo aragtiya dadka qaba laysu keeno la yidhahdo hal aragtiya isku raacana wax sahlan maaha waa caqaba taagan dastuurkana kuma qorna haddii la gaaro xilli doorasho ay dhacdo oo taymka doorashadu uu dhaco baarlamaanka bercentage intaas la eg haddii uu yimaado doorashada waa laga gudbi karaa oo inta hartay inta dib loo dhigaa inta kale xagga la samayn karaana si dastuuriya uma qorna oo hore uguma aysan qornayn intaasoo sababood awgood waa jiitamaysaa arrintaas sidan qaba aniga
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doctor cabdicasiis
aniga waxay ila tahay xalku inuu yahay in doorashadii waqti koobanoo degdega lagu qabto adduunka doorashada wendhigay ka dhacdaa 50 million 100 million dad gaaraya ayaa hal maalin codeeyay annaga doorashadan waa laysku dhibsaday waqtigeediina waa dheeraaday dadka soomaaliyeedna way ku daaleen umana arka inay tahay doorasho ee waa magacaabis dhammaan deegaan doorashada marka la eego hal kursi oo lagu tartamay oo la caddayn kara maanta haba yaraatay ma jiro sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay waqti ugu dhow uguna fudud oo ilaa 10 bishan in lagu soo gabagabeeyo la yareeyo caqabad kasta oo ku gudboonaan karta doorashada ha noqoto deegaanada hadeertaan caqabaddu ka taagan tahay dadka qabaailka ah deganna inay fududeeyaan gaar ahaan haddii deegaanka caqabaddu ka taaganta aan sheegayna oo garbahari inay qabaailka jooga halkaas ay fududeeyaan doorashan waa doorasho qabaail 4.5 lagu tartamaya walaal saas daraaddeed dadka qabaailka oo deegaanadaas jooga si kuraasooda aysan dib ugu dhicin ama aan laga reebin doorashada waa inay dedejiyaan fudeeyaan wax kasta oo caqabad ku noqon karana ay ka yareeyaan
haye axmed dhinacaaga haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku aniga wuxuu iigu muuqdaa doorashadaani sideeda doorasho shacab maaha waa doorasho siyaasad iyo is-afgarad lagu keenay oo la yidhaahdo doorasho dadban qabaa'il ma dooranayo waa wax yacni siyaasad iyo hoggaan kale iyo dowlad goboleedyo iyo is-afgarad ku yimid weeye maadaama ay is-afgarad aheed oo ayado dhaniba wax xal ku yimid ay tahay anigu aragtida aan qabaa waxay tahay in inta caqabaad jirtana la xalliyo oo la wada hadlo oo ay jiitanto oo fursad la siiyo wadahadallada oo xalka la gaaro oo aakhirka layska afgarto oo mithaal hadda caqabadda ugu badani waa gobolka Gedo in wada hadal laga galo madaxda federaalku inay iska afgartaan ayuu federaalku isku khilaafsan yahay xal lagama gaari karo madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedku waa inay xalkeeda iska afgartaan lagama gudbi karo intaas markay iska afgartaan waa in deegaanka dadka yaani dadka deegaankana lagu qanciyaa ayadana xalka intoodaas wadan markii ay dhacdo ayay furan tahay in yaani fursad loo helo waxaana qaba dadka deegaankaas gedo ku nool xaq uma leh metelaadooda in inta la beer dareeyo la yiraado Soomaaliyo inta ka tagto hata shato oo waxa doorteen oo madax samaysteen oo metelaadoodii iyo kuraastoodii iyo shacabkaas dadkii metelay inta dib loo dhigo la iska daayo la ignore gareeyo hal laga tago ma qaba aniga waxaan qabaa in xal laga gaaro mana lagu soo gaban gabi kara 15 bishan qaba aniga
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Dr. Cabdiciis Nuur Caabi iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo barnaamijka dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O L. Dhegeystayaal, boqol gu iyo wax yar muddo haatan laga joogo. Dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. Taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraalada waayadaas ku abtirsada. Waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suureyn karo. Haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badyaarada Cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaaniga oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku sulcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. Wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees iyo ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray. Intaa ka sokow, isaga iyo ku ahlihiisa Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofka ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaa ka hor loo yaqiin oo keliya dhulka Soomaalida. Signor Brichetti oo waayadaas u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu sadcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buug uu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Milaan oo lagu daabacay. Baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeelka lahaa, siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hooseba ay muushka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa ka muuqanaysay. Waxaa ka darraa iyaga oo raxan raxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayay, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso. Sana kadib markii buugga la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalka ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905-tii oo Allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Jiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jireen wax meel ka naafo ah ay maansada Soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu marin jiray goobtii Jidbaale kadib goobtii daraawiishii ay sida ba'an ugu naafatay ee Ingiriiska uu boqolaalka halgamay kaga laayay. Maalintaas baa wixii ka haray oo mid jaban iyo mid siisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada Bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay ka talin jireen. Maalintaas bay daraawiishii cayka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ceftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan. Hase ahaatee Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xiriireen. Waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishii cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tulku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorku u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno oo awood aan idinku baalgelino ma lihin. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday. Hal dacan dheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen eyl ilig daldala iyo gelin gaale oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yaro kabtay goobtii jilbaale iyo sulcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey Jiinley gabaygiisan la baxay ee reer Bariga uu kaga cabanayay. Taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaleed oo madhaafaana, sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socdaay siduu waayada u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysna. Bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu Barigaas ku dhex sadcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd. Bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxayay ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. Dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay ugu weynaayeen halaqa maska goodka abeesada iyo jilbiska lahaana ay ugu yaraayeen. Wuxuu yidhi xagar fiqa taleefan iyo qurac sina waxeelaaya jigtooraha garool iyo salmaan sharaf ku xiimaayo jinbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qalaalan jaba xanuun weyn leh jirba qodaxa leh jiiqjiiq waxnuudi jeerir iyo yooco jirda badan jiroor iyo qaroon jaful iyo seed jirshaqa abeer iyo waxaan gocandho jeexaayay jangaraada socodkii waxaan jeeraf macaaluule sidaashaan u yeelaa wuxuu jiidku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jar iska xooraayay wuxuu jeena calafow libaaxa igu jibaadaayay faadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay jadhabtiisa qoobka ah waxaan dib u jalleecayay taatuusku geesaha wuxuu jilayay ruuxayga waxaan jaamagaalkii cabsida jabanka buuraayay wiil toof la iyayay waxaan jilif ku keenaashay jinniqaba shabeelihii wuxuu igu talaacayay tuq waxaan u soo eri dugaagta la butaynayay silbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jilifle oo duuban maska jiriqleeya wuxuu jiirisi u dhaafay. Hawkartii uu sucaalkii Bari ka mutay wuxuu ka cawda oo ka cataababa tudcyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo. Wuxuu yidhi waxaan sii dhawaa Bari kacoo jarabsadoo luuday tilmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jiba dhow moodaayay haddaan boqor jawaab iiga iman uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ilee yahay jeclaantaan u qabay baad u tegay jaanka badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraye jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanay waxse igu jirrabay waa ninkii jooka ii lole. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jogooyo toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba.
barnaamijka dhaqanka iyo hidahana waxaa nala socodsiinayay qoraaga axmed faarax cali idaaja. Halka aad dhegeystayaal kala socoteenna waa voice of america washington. haatanna aan ku nasanno heestan dabacsan. heestaasi dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo caawa fiidkii inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.